Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Og velkommen til afsnit 47.
Ja, og velkommen til alle jer, der lytter med derude.
Ja, velkommen. Vi sidder her i hvad der føles som efterårsvejr. Altså, vi er indenfor, ikke? Men når jeg kigger ud, så er det bare sådan rigtig mørkt og vinteragtigt, i hvert fald her, hvor jeg sidder. Jeg ved ikke, hvordan det er, hvor du sidder.
Det er fuldstændig det samme, og ja, det regner, og det rusker, og det blæser. Og
så det er jo perfekt gåsehudsvejr.
Ja.
Så er spørgsmålet, når det udkommer, om der så bare høj sol og 20 grader, eller vi fortsætter.
Det vil jeg håbe. Jeg håber på høj sol og gode temperaturer.
Det håber jeg også. Om ikke andet, så har vi i hvert fald stemningen til det her uhyggelige emne, vi skal tale om i dag.
Nemlig.
Men inden vi går i gang, skal vi så lige snakke om, der er sket noget uhyggeligt siden sidst. Det kunne jo være.
Ja. Vil du lægge ud, eller skal jeg?
Jeg håber altid på, at der er sket noget i din lejlighed, fordi jeg bor jo ikke... så jeg glæder mig hver gang, så jeg faktisk gerne høre, om der er sket noget uhyggeligt hos dig.
Ja, altså, det er der som sådan ikke.
Jo.
Men... Jeg har taget mig selv i det der med flere gange og lægge mærke til, at det lyder som om, at nogen går på gulvet, og det kan jo lige så godt være også bare, fordi det er et halvgammelt trægulv, og gulvet giver sig.
Mm.
Og jeg plejede at blive sådan vildt bange, når det skete sådan, nej, hvad er det?
Ja.
Eller noget skramler hen i en bunke ting, eller et eller andet, eller sådan noget, der lige bevæger sig, og... Igen, der er totalt logiske forklaringer på det, fordi at det kan være noget, der bare er blevet ramt af noget trækvind, eller har været tæt på at falde ned et eller andet sted fra alligevel. Men man bliver, jeg plejer i hvert fald at blive rigtig bange, og det gør jeg bare overhovedet ikke mere.
Fordi det er hver gang, godt.
Ja, det er meget godt. Hver gang det sker, så tænker jeg nemlig bare, når det er bare enten min oldefar, eller ham der husspøgelset, der lige er på besøg.
Men det er også sjovt, man har den der tendens til at skulle finde for en forklaring. Altså, ja. Hvis du hører et eller andet, så er det jo nok det, ikke? Altså,
jo.
Det sidder jo nok helt naturligt i en, at man er nødt til at prøve at bortforklare, hvad det er, man lige oplevede. Men måske
ja,
nu,
ja.
Inderst inden, hvor du er inde i den her verden, ikke, og har lært så meget om det, så måske så bare tænk, jamen, det er jo nok bare dem, der er her hele tiden.
Præcis, og det er altså meget hyggeligt.
Ja. Det vil nogen mene, og andre måske tænke godt, det ikke er i min lejlighed, at der er nogen hele tiden.
Jamen, det har jeg også altid tænkt, men jeg tror, at altså, der er virkelig meget om det der med, at man bare vender sig til det, ikke?
Mm.
Ja.
Det er nok også derfor, folk kan bo i huse og lejligheder og hjemsøgte steder rigtig, rigtig længe, hvor andre tænker, hvis det var mig, så var jeg jo flyttet på dag et. Men som Præcis. Du siger, det starter jo langsomt, og så er det der bare, og så vender man sig bare til det, så er det bare det nye normal.
Ja, lige præcis.
Nå, jamen altså, jeg har jo ikke sådan nogle vilde oplevelser, som du har i din lejlighed. Desværre og heldigvis, tænker jeg.
Ja.
Det mest uhyggelige, der er sket her, det jeg synes faktisk, det efterhånden er ved at være Gåsehuds Facebook-gruppen, der sejker mig ud rigtig, rigtig tit. Jeg synes på det seneste, at der er kommet uhyggelige videoer op, som folk selv har optaget. Der var fyren, der var ude i skoven, var taget på teltur alene, som havde fundet det der efterladte hus.
Ja.
Og havde filmet sådan helt fra, han stod udefra, og så han gik det hele igennem. Og så begyndte folk jo at stille spørgsmål, og hvad er det, der står over døren, og hvorfor er der navn over hvert værelse? Har det været et børnehjem, eller har de været holdt til fange, eller du ved, så gik det bare amok, og så var der en, der havde boet i området, og... kendt lidt til huset, og det var sådan kendt som spøgelseshuset og sådan noget. Så det er sådan noget, synes jeg er ret creepy. Har du ikke set det?
Nej, det har jeg faktisk ikke set. Det skal der lige
have. Nej. Så sidder jeg og snakker om det, som om at du ved, hvad jeg snakker om. Nej, det må jeg lige finde. Det er en uge siden eller sådan noget.
Okay, så må jeg lige finde. Jeg har set, der er ret mange videoer. Også noget med en tog mellem et bord og en stol på et billede. Også i et forladt hus, tror jeg.
Ja. Ja, det var faktisk også, det er sådan et, hvor hun havde taget to billeder lige efter hinanden, og så det ene billede var normalt, og det andet billede var ikke så normalt.
Præcis.
Og det synes jeg bare, der kommer hver dag derinde nu, og små beretninger og sådan noget, og folk, der deler andre beretninger fra USA, der er kommet en masse af de der TikTok-videoer, hvor de tror, de bare filmer sig selv, der danser et eller andet, og så i baggrunden, så er der bare nogle ting, og jeg ved ikke, om det er noget, som der måske er lavet bare for ligesom at gå viral og skræmme folk, men det virker i hvert fald for mig.
Ja, samme her.
Så jeg håber altid, når der bliver lagt ned op, at det stadig ikke er lyst, at det ikke lige kommer, inden man skal sove, men
ja.
Ellers så bruger jeg enormt meget tid derinde lige nu, men der er bare godt gang i den.
Ja, det må man sige, det er virkelig, virkelig fedt.
Ja, og det emne, vi skal tale om i dag, det har jo også lidt en relation til den video, du så ikke har set med ham her, det efterladte hus ude i skoven i et sted i Jylland.
Ja.
Vi skal nemlig tale om noget, vi gerne vil tale om rigtig længe, og som skræmmer os og de fleste mennesker, tænker jeg.
Ja, helt sikkert.
Og det er nemlig hjemsøgte børnehjem.
Ja.
Og der er også lidt med børnehjem, fordi altså, det har jo tit en især de gamle af den, en tragisk historie bag sig, det kan være, at der er nogle børn, som har haft det rigtig skidt, eller er blevet fravalgt af deres forældre, eller deres familie er døde, og så de er så endt på et børnehjem et eller andet sted i verden. Og jeg tænker, at børnehjem for 50 år siden og 100 år siden, havde lidt nogle andre kutymer, end hvordan man behandler mennesker i dag.
Ja.
Så derfor så er der jo mange, der er gået bort, eller er blevet mishandlet, og ja, det kommer vi hver især ind på i de historier, vi har valgt.
Præcis, virkelig dårlig stemning, og altså, man skal heller ikke ret langt tilbage i tiden, før det var tilladt at slå børn, for eksempel. Så ja, det var virkelig en trist skæbne, mange endte med.
Ja, meget trist. Og jeg glæder mig til at høre, hvilket børnehjem du har valgt, for det er jo der skal ligge ud med din historie.
Ja, og jeg har igen taget en tur til England, og faktisk så er der intet mindre end dobbelt op på uhyggen her, hvor vi skal hen, fordi at det er i dag, der hedder stedet Newsham Park Hospital, og er en forladt viktoriansk bygning, der ligger i Liverpool. Og det her meget sørgmodige sted har en rigtig lang og dybt foruroligende historie. Og oprindeligt så blev det opført i 1874 og var et børnehjem for børn og søfolk, som havde mistet livet. Og siden da så blev det solgt til staten i 1951, hvor det blev omdannet til psykiatrisk hospital med kapel og ligehus.
Okay.
Inden det så lukkede dørene i 97. Så det er altså dobbelt op på to virkelig scary klassikere, børnehjem og psykiatrisk hospital, ikke? Ja.
To mest uhyggelige næsten, ikke?
Jo, præcis. Ja. Den forladte bygning er fredet på grund af sin flotte arkitektur, men det er henlagt nu og står fuldstændig forfaldent. Men der var plads til i sin tid enten 400 børn, som så senere blev til 400 patienter ad gangen. Og nu står det jo så bare helt forladt, men har stadig en masse af sit oprindelige indhold, som nu er rustet hen, så der er både senge, kørestole, og så er der sådan nogle smukke snoede trapper, som så ikke er så smukke igen mere, fordi der er blevet sat sådan nogle antiselvmordsværn op på dem. For at forebygge, at de her psykiatriske patienter, der boede der, tog livet af sig selv ved at hoppe ud af trapperne.
Ej, okay.
Ja.
Har du billeder af det, du kan lægge op?
Ja, der har masser af billeder, hvor man også kan se, altså, hvor kæmpe stort og hvor smukt det er, og hvordan det også sikkert har været meget nemt at fare vild i det, især for syge børn, kunne jeg forestille mig. Fordi det er sådan nogle kæmpe labyrintlignende gange, og sådan nogle kæmpe store korridorer, der er der. Så altså, selve stedet ser også bare sådan en rigtig klassisk gyserfilms uhyggeligt ud, ikke?
Ja.
Og ligesom alle de andre steder, mere eller mindre, i den tid i hvert fald, så siges det, at børnene, der boede på det her plejehjem, de blev misrygtet i rigtig slem grad. De blev fysisk afstraffet med tæsk, og det var også meget normalt, at man spærrede dem inde i nogle skabe, nogle bittesmå, helt mørke skabe, i mange timer ad gangen, når de så havde gjort noget uartigt. Og det vil sige, at observationer af skikkelser og spøgelser, lyde og uforklarlige hændelser på børnehjemmet, som blev sindssygehospital, er langt fra ualmindelige, og de kan spores helt tilbage til 1949. der var der en daværende sygeplejerske på hospitalet, som hævdede, at hun så, at hun havde set adskillige paranormale hændelser finde sted. Det var hændelser, som hun ikke på nogen som helst måde kunne forklare logisk. Og ikke ret lang tid efter hun begyndte at fortælle om det her, så blev den pågældende sygeplejerske fundet død i en af afdelingerne på hospitalet.
Ej, hvorfor?
Det har man aldrig fundet ud af, hvad det var, hun døde af.
Okay. Tilfældigt.
ja, tilfældigt, men man har bare sagt, det er bare hjertestop, hendes hjerte holdt bare op med at slå, men ellers kan man ikke rigtig sige, hvorfor. Fordi hun var ikke specielt gammel, så vidt jeg kan forstå. Og siden hun døde, så har alle de uhyggelige aktiviteter på stedet nærmest tit oplevet sig. De patienter, der boede der, de klagede tit over, at der var overnaturlige tilstedeværelser, og mange af dem rapporterede om, at de så børn, der stod inde på deres værelser, eller som legede ude i korridorerne. Og det siges, at en person af dem har hørt bankelyde fra nogle af de gamle skabe, lige præcis de der skabe, hvor børn blev spærret inde, når de var frække.
Mm.
Og så skulle det også være en hovedløs mand, der hjemsøger gangene sammen med en viktoriansk oldfrue, der også engang var på stedet. Så der er altså også stadig den dag i dag talrige beretninger om paranormal aktivitet på stedet. Og særligt skulle det foregå på den øverste etage og i noget, der hedder afdeling G. Og her beretter besøgende om uhyggelige lyde, og at de generelt får en ubehagelig fornemmelse, når de er der. Og så er der nogle ghost hunters, der for nylig har fortalt om, at de har hørt stemmer. Og de har set sådan nogle cirkler, der pludselig opstår og forsvinder igen. Og observeret en hvid tåge rundt omkring på stedet. Det bliver beskrevet som det rene ondskab, det her sted. Og uden tvivl, så er det det allermest hjemsøgte sted i hele Liverpool. Og netop fordi der er så meget aktivitet på stedet, så er det også ved minimum 3 forskellige lejligheder fanget noget på kamera, som man mener er genfærd. Og det ene, det er faktisk fanget på noget så teknologisk som Google Street View.
Ej.
Ja. Efter sigende så er ansigtet af en mystisk spøgelsesdreng blevet spottet i et vindue på det forladte børnehjem på Google Street View. Opdagelsen, som har skræmt rigtig mange af de lokale, blev endda gjort på ingen ringere dato end fredag den 13. Og der var det en bekymret borger, som slog alarm, da hun opdagede et grædende barn i vinduet på den røde murstensbygning på Google Street View, hvor der altså ikke burde nu være nogen børn derinde på det tidspunkt. Så jeg lægger selvfølgelig det her billede ind i gruppen. Og hvordan hun lige skulle kunne se, at det er et grædende barn, det kan jeg simpelthen ikke se for mig selv, for jeg kan kun se en lidt rektangulær farvet skikkelse i vinduet, så ja. Jeg kan ikke se, hvordan hun kunne se, at det skulle være et grædende barn.
Men man kan godt se et eller andet i vinduet.
Man kan godt se, at der er noget i vinduet, som ja, ikke matcher alt det andet, kan man sige. Ja. Og så er der en anden ung lokal kvinde, der fik lidt mere med, end hun havde regnet med, da hun tog et billede af det gamle børnehjem og sindssygehospital, da hun skulle på en ghost tour med en af sine veninder. Først der virkede det helt normalt, men da hun kiggede nærmere på det her billede lidt senere, så lagde hun mærke til noget, der lignede et spøgelse, som løb forbi kameraet foran bygningen. Og hun fortæller selv om det. Jeg havde booket turen som en fødselsdagsgave til min veninde, som altid gerne har ville prøve det. Jeg vidste ikke selv, hvor stedet lå, så min mor kørte mig derhen, og jeg tog billedet, inden min veninde kom, for at kunne skræmme hende med det. Jeg troede simpelthen ikke min egen øjne, da jeg kiggede igen på billedet og så skikkelsen, der så ud, som om den løb forbi, mens jeg var i gang med at tage billedet. Jeg har altid troet på spøgelser, men nu er jeg bare endnu mere sikker på, at de findes, og jeg er rigtig bange. Der var bestemt ikke nogen, da jeg tog billedet. Og det billede lægger jeg selvfølgelig også op. Og altså, det ligner, at der er en skikkelse på det her kamera, så jeg kan godt forstå, at hun er blevet rimelig spooked af det.
Hvor nyt er billedet? Er det sådan taget inden for de sidste 10 år-agtigt?
Ja, det er sådan noget inden for de sidste, ja, cirka 10 år siden, tror jeg, det er,
ja.
Det blev taget.
Ej, hvor godt. Så du har totalt meget materiale til at understøtte det her. Det er jo altid godt.
Præcis. Nemlig, og det sidste og det bedste billede, ikke også? Sindssygt creepy. Det er nemlig fra en gruppe ghost hunters, som blev fotobombet af en virkelig uhyggelig zombieagtig kvinde, som smiler kægt til kameraet på et gruppefoto. Ja, det er virkelig, virkelig vildt. Det skræmmende ansigt her siges, eller de siger selv, at de synes, det minder lidt om Samara fra The Ring. Det er jeg ikke helt enig i, måske. Men man kan meget, meget tydeligt se det her ansigt, som er lige præcis i midten af billedet. Og jeg lægger selvfølgelig også det her op i Facebook-gruppen. Og det var guiden på den her ghost tour, som hedder Phil Barron. Han tog indledningen det her mystiske billede på det forladte hjem. Og det fotogene spøgelse dukkede så op i begyndelsen af turen, hvilket var et godt stykke tid, før deres medbragte medier var begyndt at påkalde ånderne fra det tidligere børnehjem. Så det er altså ikke noget, de selv har påkaldt. Og Phil han siger om det: "Jeg tog bare billedet og lagde telefonen væk igen med det samme. Det var først cirka 3 timer senere, da vi havde en pause, og jeg videresendte det til vores kontor, så det kunne blive uploadet til sociale medier. Og så tænkte jeg ikke mere over det. Først dagen efter blev jeg vækket af en kæmpe strøm af beskeder, og så alle kommentarerne på vores Facebook-side, og så kiggede jeg ordentligt efter. Det har ikke været igennem Photoshop, det her billede. Jeg skruede bare lidt op for lysstyrken, fordi det var ret mørkt, og så sendte jeg det afsted." Han fortæller samtidig, at han blev enormt spændt, når han er afsted på sådan en tur, selvom han har gjort det i mere end 12 år. Og denne tur var særlig, fordi den fandt sted til Halloween. "Jeg er meget heldig, at jeg får lov at se mange steder og opleve mange forskellige ting. Folk tror, vi er så hærdede, at vi er immune over for de paranormale hændelser, men jeg bliver stadig lige så begejstret og skræmt, når der sker noget uden logisk forklaring. Jeg har set skygger, der bevæger sig rundt mellem folk. Jeg har set brikken på et Ouija-board flytte sig af sig selv, og jeg har hørt banken og andre høje lyde, når der ikke var mennesker i nærheden. Jeg har dog aldrig set et tydeligt spøgelse, og det er jo nok det ypperste for de fleste af vores slags. Jeg har ingen anelse om, hvad det er, der er på billedet, men jeg vil meget gerne finde ud af det. Vi havde utrolig meget aktivitet den aften i det hele taget. Der var en ånd, som rykkede ved et bord, der var nogle gæster, der mærkede berøring, og der var også rigtig meget gang i vores Ouija-board. Og hans chef, som er grundlæggeren af det her eventbureau, Hazel Ford, hun siger, at hun er chokeret over at se spøgelset på billedet. Og hun siger, hvis nogen kan forklare det og bevise, at det ikke er et spøgelse, så vil jeg ikke sige dem imod. Jeg kan ikke sige med 100% vished, at det er noget paranormalt eller ej. Ikke uden yderligere beviser på det. Vi ved det ganske enkelt ikke. Vi har strippet billedet fuldstændig for at bevise, at det ikke er photoshoppet. Vi har mailet ud til alle dem, der var med den aften, men der er ingen, der har indrømmet, at de skulle have gjort noget, da fotoet blev taget. Nogen har foreslået, at det kunne være et kranie på en t-shirt, men det tror vi heller ikke. Størrelsen på ansigtet er helt ude af proportioner med alle andre på billedet. Der er rigtig meget, der ikke giver mening. Det er virkelig, virkelig mystisk. Og hvis man er nysgerrig, så bliver der stadig lavet ret mange af de her ghost tours på stedet. Der er selvfølgelig på grund af corona lukket for det lige pt. Men de næste, de finder sted i september, men er allerede udsolgt, og de siger faktisk, at det er en rigtig god idé at være rigtig god tid, hvis man gerne vil booke det, så man skal meget gerne booke det et helt år frem i tiden, hvis man vil være sikker på at komme med på en tur.
Okay, og det gad man bare virkelig godt. Altså det lyder virkelig som sådan en drømme-ghost-tour.
Ja, det må man sige.
Også lidt, altså der man lige skal finde ud af, om det er lidt for uhyggeligt at tage med, når man får et eller andet på sig, som man får med hjem fra sådan et sted, fordi der må bare være så mange hvileløse ånder.
Ja, det tror jeg også. Og det der med, at vi har snakket om så mange gange før, er det ondskab, eller er det bare fordi, der er meget sorg og vrede og angst og sådan noget? Altså der er jo nærmest ikke andet end sorg og vrede og angst et sted, ikke?
Mm. Og det kan jo så godt komme til udtryk ved, at de er lidt aggressive og vrede og træt af de folk, der kommer dumpende hver uge måske.
Præcis. Og dybt ulykkelige og søger efter måske kærlighed og deres forældre. Og
Det er bare sørgeligt.
Det er vildt sørgeligt.
Men er det bare, at til dagligt så står det bare tomt, og så bliver det kun brugt til de her ghost tours-agtige, eller er der noget, der foregår der længere?
Nej, der foregår ikke andet end de her ghost tours, og jeg synes, det er lidt specielt. Jeg læste et sted, at på et tidspunkt, så var der nogen, der gerne ville købe det og lave restauranter. Men det har de så ikke fået lov til, blandt andet fordi det er den her fredede bygning. Men jeg synes, det er underligt netop, fordi det er en fredet bygning, at det bare står helt tomt, forladt hen, og med alt det gamle udstyr, at der ligesom ikke bliver gjort noget ved det.
Mm, og også, at de får lov til at gå ind. jeg tænker, hvis det er forladt, så må det jo også være forfaldet, og der er jo noget vedligeholdelse i sådan en gammel bygning, at de bare kan gå rundt med den her tur, og sikkerheden for dem, som skal være med. Altså, der må der være nogle... Det er sikkert et spørgsmål om tid, før de ikke må gøre det længere.
Det, altså, jeg kunne slet ikke forestille mig andet. Altså, ikke når det er sådan et gammelt viktoriansk hus, for de materialer, man byggede med, altså, det forfalder jo bare, og så bliver det farligt at gå på trapper. Mm. Og,
ja. Så hvis du derude har en drøm om at komme med på den her ghost tour, så er det nu, at du skal booke til næste år.
Jeps, jeg skal nok linke ind til den side, hvor man booker det.
Ja. Spændende.
Jeps.
Skal vi gå til mit børnehjem, skulle jeg til at sige. Og jeg har faktisk fundet et i Danmark, hvilket jeg var ret overrasket over, for jeg tænkte, hvor mange efterladte børnehjem er der herhjemme i Danmark, som samtidig har noget overnaturligt bundet op på sig, som er til at søge frem, uden at det er nogen, man skal kende, som har hørt noget.
Ja.
Og der var et sted, og det kunne være, der er flere, men det er i hvert fald det her sted, jeg fandt, og jeg er virkelig overrasket over, at jeg ikke havde hørt om det før, og at det ikke sådan ligesom har været op i nogen udsendelser, ikke hvad jeg ved af i hvert fald, nogle tv-programmer, der kunne have været der forbi. Og jeg har så valgt Genner Børnehjem, som ligger i den lille by Genner, beliggende mellem Haderslev og Åbenrå i Sønderjylland.
Uh-huh.
Og det er tæt på grænsen til Tyskland.
Ja.
Og sikke en historie, det sted har gennemgået. Og man forstår godt, at det har været genstand for rigtig mange overnaturlige beretninger gennem tiden. Og når jeg siger ligger, så mener jeg faktisk lå, fordi huset er der ikke den dag i dag, men det kommer jeg ind på senere. Først lidt baggrundshistorie om Genner Børnehjem. Huset blev bygget i 1906, mens Sønderjylland stadigvæk var tysk, og det var oprindeligt rekreationshjem for diakonisser fra Flensborg. Og efter genforeningen, så blev huset overdraget til den sønderjyske fond, som gav det videre til Kvindehjælpen i Aarhus. Så frem til 1964 var det et hjem for unge kvinder fra 14 til 21 år. Og så siden da, så blev det så først børnehjem for både drenge og piger. Derefter blev det drevet som en færøsk efterskole i nogle år. Og til sidst så var det så dansk flygtningehjælp, der rykkede ind. Og de sidste flygtninge, de forlod stedet i 1996, og det har så stået tom siden. Og jeg måtte lige google, hvad det der diakonisser var. Og jeg ved ikke, om jeg udtaler rigtigt, for jeg troede først, det var et eller andet gammelt ord for diagnose, eller hvad ved jeg. Men det var det så ikke. Ved du, hvad det er?
Nej,
det gør jeg. Men i oldtiden, så var en diakonisse en kvindelig menighedshjælper, der assisterede ved kvinders dåb og varetog pleje af syge kvinder. Det er noget, man har haft helt tilbage fra middelalderen, og så ophørte betydning faktisk, men genopstod i 1800-tallet i Tyskland, fordi de havde nemlig set, hvad de katolske nonner gjorde for de syge, og de ønskede så en tilsvarende gruppe i Tyskland, og det bredte sig så også til Danmark. Det var bare lige et historisk sidespring, men jeg lærte noget nyt, og en bonusinfo er, at de faktisk stadigvæk eksisterer den dag i dag som et kristens søsterfællesskab.
Aha.
Mm, det kunne være, man lige skulle gå ned i det en dag. Det, ja.
Det var spændende, jeg er nemlig.
Nå. Men det her sted, det har så mange rygter bundet op på sig, især i sin tid som børnehjem, hvor det rygtes om flere selvmord på stedet, og forfærdelige voldtægter, og mishandlinger og vold. Og jeg fandt en udtalelse fra en mand, der boede der som barn, og han skriver, jeg gik der for 45 år siden. Alle de uhyrligheder, man næsten kan forestille sig, det foregik lige der. 95% af de anbragte børn var fuldblods psykopater. Det var en spændende tid, kan jeg love for. Det mener han så ironisk, og man skal jo lige tage det med grænsalt, når han skriver, at de anbragte børn var fuldblod psykopater. Jeg tror bare, der menes, at de børn, der endte der, det var nogen, der havde rigtig mange udfordringer og haft det rigtig svært. Og måske af den grund var, og måske også som sagt blev mishandlet og behandlet rigtig dårligt, så derfor så var de meget ud af regerende.
Ja.
Og det, der også går igen i den her fortælling om Genner Børnehjem, det er forstanderen, der var der, mens det var børnehjem, som efter sigende var ond. Det er i hvert fald det, som mange af de folk, der boede der en årrække, de beretter om. Det er nemlig ikke ukendt for dem, der har gået der, eller de pårørende, at der har været rigtig mange overgreb på børnene, hvilket er fuldstændig frygteligt, og det er, hvad jeg kan læse mig frem til, i høj grad forstanderen, som har gjort det. Der var hemmelige rum, der altid blev taget i brug. Børnene blev straffet, hvis de ikke opførte sig ordentligt, og det var kendt, at børnene kom i bad med forstanderen. Der var en mystisk kælder. Så er der en historie om Inger og selvmordet, og jeg kan ikke finde frem til, hvad der er sket med Inger og selvmordet, men der tales lidt om noget selvmord i kælderen, som folk også mærker til, da de besøgte det her efterladte sted. Mm. Og så er der selvfølgelig alle dem, der har besøgt børnehjemmet, som har stået tomt siden 1996. Der findes nemlig et hav af videoer, især på YouTube, og billeder, hvor der er fanget mærkelige skygger og røgskyer, som ikke kan forklares. Og det er egentlig vildt nok, synes jeg, i Danmark, fordi vi er jo ikke ligefrem kendt for at dokumentere noget så meget, eller tale så meget, så jeg er egentlig overrasket over, hvor meget billedmateriale der er for det her sted, med mærkelige røg og orbs og sådan noget, som er dokumenteret gennem tiden. Og jeg har også en beretning med for en, der har besøgt stedet her i Danmark, og dem ligger der faktisk mange af rundt omkring på forums. Også nogen, du ved, der er 15 år gamle. Så jeg skal selvfølgelig nok linke til den fra vores lukkede Facebook-gruppe, så man gerne vil se forskellige folks ture til Genner børnehjem.
Yes.
Siden jeg var ganske lille, har jeg kunne se, føle og høre mærke ånder og åndelige kræfter. Disse har jeg arvet efter min mor, som er medie. Som jeg blev ældre, blev det, jeg mærkede, stærkere og stærkere. Derfor valgte jeg sammen med to andre, Michael og Jimmy, at stifte gruppen PGS, Paranormal Ghost Society, hvor vi tog ud til hjemsøgte steder. En dag sad vi og søgte på nettet efter steder i Danmark, hvor det spøgte mest. Og via forskellige søgninger fandt vi frem til en side om gen- og børnehjem. Vi fandt nogle billeder, som virkelig fangede vores interesse. Derfor samlede vi gruppen og drog afsted på vores første tur mod gen- og børnehjem, bevæbnet med notesblok, kamera, varmesensorer og min åndelige vejleder. Da vi ankom, kunne vi straks mærke, at vi ikke var velkomne, og jeg var slet ikke. Stedet er faldefærdigt, og man må ikke færdes der, men vi sniger os alligevel ind. Da jeg kravlede ind igennem det lille hul, som man kan kravle ind af, hørte vi alle sammen en mandestemme, der råbte, "Forsvind med dig!" Det løb os alle koldt ned ad ryggen.
Ja, for pokker.
"Vi vil ikke gøre dig noget, vi kommer kun for at kigge på stedet," sagde jeg, og der var det som om, at den vrede stemning lagde sig. Det var første gang, vi besøgte stedet. Vi kendte ikke huset, og derfor så holdt vi os i stueetagen, hvor de store opholdsstuer, køkkenet og badeværelser lå. Efterfølgende gik vi ned i kælderen, til fyrrummet og til idrætssalen, hvor loftet var delvis faldefærdigt, og i den ene ende nærmest gik i et med gulvet. Vi tog nogle billeder, som vi først fik kigget nærmere på, da vi kom hjem. Men de var ret interessante, da man tydeligt kunne ane en skikkelse, der så ud, som om han havde hængt sig selv. Vores oplevelser skreg på endnu et besøg. Kort tid efter tog vi afsted igen. Denne gang om dagen, så vi kunne komme hele huset rundt. Vi havde igen hele oppakningen med sammen lommelygter, da vi havde besluttet os for at blive der natten over. Vi startede vores undersøgelse på stueetagen, men det var først, da det blev mørkt, der pludselig skete noget. Pludselig hørte vi et ordentligt brag fra den anden stue, så vi styrtede derind og tændte vores lygter, men der var intet at se. I stuen fandt vi en trappe, som gik opad. Da vi kom op, var det pludselig, som om jeg blev fuld. Sådan rigtig fuld, og jeg havde altså intet drukket. Men vi fortsatte, og de andre hjalp mig ind i et af rummene, og der fik jeg de grummeste tømmermænd. Vi gik endnu en etage op, hvor den ene fløj var totalt ødelagt, så man skulle passe på, man ikke faldt igennem gulvet. Her fik jeg det først rigtig skidt. Jeg havde en ubehagelig følelse i kroppen, og inde i mit hoved hørte jeg en mand sige, "Hvad laver I, børn, her? Kan I så komme væk? Børn hører ikke til på den her etage." Det måtte bare være forstanderen. Da vi gik igen nedunder, kunne jeg pludselig høre børnelatter, og øjeblikket efter kunne jeg også tydeligt se en masse børn, der legede. Specielt en lille pige, som hed Lisa, lagde jeg ekstra godt mærke til, og jeg kom til at holde af hende, og i dag er hun faktisk en af mine åndelige vejledere. Vi har sidenhen knyttet et stærkt bånd. Tilbage til Genner børnehjem. Hun fortalte mig, at hun ikke ville være der, fordi han var ond og ikke gjorde rare ting ved den. Da jeg spurgte hende, hvad han havde gjort, begyndte hun at græde. Sidenhen har hun fortalt mig, at han pillede ved både børn og ansatte. Lisa fulgte os rundt i hele huset, og da vi igen kom ned på stueetagen, blev jeg drejet over mod en trappe. Lisa sagde dog bestemt, at jeg ikke måtte gå op ad den, for ellers ville han blive gal. Jeg sagde til hende, hun skulle stole på mig, og hun skulle gemme sig. Da jeg gik et par trin op ad trappen, kunne jeg høre en mand råbe af sin fulde lungers kraft, og jeg skulle komme væk fra hans trappe. Jeg valgte dog at provokere ham lidt og sagde, du kan ikke gøre mig noget, og jeg kan ikke gøre dig noget. Jeg står bare her på tredje trin, men nu går jeg op på fjerde. Michael og Jimmy fortalte, at temperaturen pludselig faldt drastisk på dem, og jeg kunne mærke, at der stod nogen lige bag mig og åndede mig i nakken. Med et blev jeg skubbet ned ad trappen, så jeg væltede ned over de andre. Det var der, vi blev enige om at tage hjem i en fart. Siden har vi ikke været der, men Lisa hun hægtede sig på mig, og hun har været lige siden ved min side som åndelig vejleder. Og det var altså en fortælling for en, som har det her ghost, Paranormal Ghost Society sammen med to andre.
Shit, det lyder vildt. Altså, du er en omgang.
Præcis. Så der sker bare ting i det her hus, og de beretninger, der er mange af, både videoform og billeder. Og det er jo sådan, at man må ikke besøge det her hus. Nu ligger det så ikke længere, men da det var der, så var det forbudt, og de havde gjort alt for at holde folk ude. Men
okay.
Du ved, folk, når de hører sådan noget, så vil de jo gerne se, om der er noget om snakken. Så der var rigtig mange, der til sidst tog forbi og prøvede at besøge det. Og der bor jo også andre på vejen, som ikke er så interesseret i, at der kommer alle de her folk.
Ja.
Så derfor så er det der ikke længere. Stenbjerg Ejendom, de rev huset ned for 2 år siden, tror jeg det var, for at undgå, at nogen skulle komme til skade. For det var simpelthen begyndt at falde sammen af sig selv ved gulvet. Der var huller i gulvet, og taget begyndte at give efter sig sådan noget, så de kunne ikke forsvare at lade det stå, som det var.
Nej.
Og fordi der var så mange unge mennesker, der gik ind i huset, fordi de synes, det var spændende. Og det har ingen, på ingen måde hjulpet, at de satte alle de her afspæringer op, fordi så folk skulle nok komme ind alligevel.
Ja, ja, ok dog.
Og efter sigende, så spørger det stadig på grunden for de mange efterladte og frustrerede sjæle, selvom huset ikke er der længere. Så i realiteten er det jo nok stadigvæk et lukket område, så der skal nok være nogen, der stadigvæk kommer deromkring.
Ja.
Og nu skal jeg nok også lægge billeder op af selve børnehjemmet. Nu har jeg set billeder af det både fra gamle dage og nyere tid. En af de smukkeste bygninger, jeg nogensinde har set i Danmark. Det ser egentlig ikke ret dansk ud. Altså, det kunne godt være sådan mere... sjovt nok tysk, ikke? Fordi dengang var det tysk, men det ligger lige ned til vandet i sådan en kæmpe, hvid, slotslignende kasse, som bare var enormt smuk. Og til sidst, så var den jo helt begravet bag skove og træer, der var vokset op i huset og helt ødelagt. Så der fik den virkelig et creepy udseende.
Ja, det må man sige.
Så dem kommer der masser af, og også mange af de billeder, hvor der er fanget ting på. Og så tænker jeg også at linke til nogle af de YouTube-videoer. Der er selvfølgelig nogle af de der videoer, skal man tage med et gran salt, så vil jeg hellere gå efter dem, hvor det har været et eller andet spøgelses efterforsker-agtigt, der har været ude, end når de unge mennesker lige synes, det kunne være sjovt at lave en YouTube-video derfra. Så bliver det nogle gange sådan lidt...
Forpjattet.
Ja, lidt forpjattet, ikke? Men jeg er meget imponeret over, at der er folk, der overnatter det sted, efter jeg har set det.
Altså, det er hardcore nok. Det lyder virkelig som den vildeste, vildeste, vildeste gyserfilm-setting, også i det hele taget med beliggenhed og udseende på bygningen. Men vildt nok, at man har givet sådan et smukt sted til et børnehjem, når man ikke rigtig brød som børn dengang, har man indtryk af.
Præcis, og så er det jo, jeg kan også godt vide, dem, der har været gået på efterskoler, det har så været en færøsk efterskole, om hvad de havde oplevet, fordi de har jo boet der efterfølgende af energi. Ja. Og så også lige for at slutte af med alle de flygtninge, der er kommet op, og så også har boet der, de må også have fået en på opleveren, som det første sted, de måske er ind i Danmark.
Det skulle man tro.
Ja, og det var egentlig meningen, at det skulle laves om til sådan nogle luksuslejligheder. Men det blev det så ikke, og nu er det der
ikke.
Jeg tænker måske, at det er fint nok med al den aktivitet, at der ikke også pludselig skulle til at bo mennesker der hver dag. Det er måske
ideelt. Nej.
Ikke helt ideelt. Så, men der findes jo, altså der jo, gennem tiden har der jo været så mange børnehjem i Danmark, og det er der jo stadigvæk, men der er rigtig mange forladte bygninger, eller bygninger, hvor der tidligere var børnehjem. Så jeg gad godt at høre jer, der lytter med derude, om I har hørt nogle fortællinger om børnehjem, enten udenlands eller herhjemme i det danske, og måske har nogle familiemedlemmer, der har gået på børnehjem på et tidspunkt, hvad de har haft af oplevelser. Nu tænker jeg jo både paranormalt, der er jo mange af fortællinger også gennem tiden med, hvordan børn er blevet mishandlet, og så har de prøvet at give udtryk for, at der ikke er blevet hørt, og det er først nu, at de kæmper for ligesom at få, at staten skal tage ansvar for nogle af de ting, de har været igennem.
Præcis.
Hvad det hedder med de drenge, der gik på det børnehjem, hvor de blev mishandlet så slemt.
Gudhjemsdrengene.
Ja, præcis. Ja.
Og der er lige kommet, eller lige, Jeg ved ikke, om du har hørt den P1-dokumentar podcast, der hedder Et langsomt mor, tror jeg, den hedder, eller Et langsomt drab.
Nej.
Der handler om en mand, der prøver at finde ud af, om hans fars død var et mor, eller om han døde i en ulykke, i en selvforskyldt ulykke. Og så tager han sådan ligesom på en rejse tilbage i hans fars liv. Hans far var narkoman, boede i Svendborg, og har så også, tror jeg, på Sjælland i sin tidlige ungdom været anbragt på et drengehjem her, hvor at hans gamle bofæller fra det der hjem der fortæller, hvordan ja, forstanderen også mishandlede dem, brugte dem, udnyttede dem seksuelt, og hvordan han dopede dem med stoffer og medicin og alkohol og sådan. Ja, virkelig.
Ej, hvor er det forfærdeligt.
Ja.
Og den dag i dag, der kæmper de jo stadigvæk for, at der skal være taget noget ansvar, ikke? Og at de vil i bund og grund jo bare have en undskyldning for, at de ikke blev, der ikke var noget opsyn, og de ikke blev lyttet til, når de ligesom endelig gav udtryk for, at de her ting skete. For det må virkelig have ikke været nemt dengang at skulle sige det højt. Nej. Det kunne bare være, at de så fik endnu flere tæsk, eller blev endnu mere mishandlet, eller folk ikke troede på den, ikke? Så
præcis.
Det var nemmere at bare tie stille og leve med det. Og så i mange tilfælde, så endte det jo med at slå folk ihjel, fordi de skulle leve med det. Helt alene.
Ja.
Jamen, det er så forfærdeligt. Og det
er virkelig forfærdeligt.
Når man søger, også når vi skulle søge efter de her børnehjem, altså der kommer så mange fortællinger frem. For folk, der har boet på børnehjem igennem årene i Danmark, hvad man har oplevet, ikke?
Jo.
Så gudskelov, og forhåbentlig er det, altså det er det jo nogle helt andre forhold i dag, og forhåbentlig noget en masse opsyn med de børn.
Ja, og meget mere omsorg og kærlighed, ja, og tålmodighed.
Dengang, der var det jo også bare, du ved, et forstanderpar, som tit overtog det her, ikke? Og blive lidt forældre for de her. Men jeg tænker ikke nødvendigvis, de har haft nogen uddannelsesmæssig baggrund med børn. Altså, hvordan de er kommet derind, det har jo, kan jo nogle gange måske have været tilfældigheder. Eller social status, eller lige kendt nogen, ikke? Det er i dag, der tænker jeg, at man skal have en masse papirer, anbefalinger og uddannelser bag sig, før man får lov til at arbejde sådan et sted.
Præcis, det vil jeg da virkelig også håbe, men det tror jeg da også, der er i hvert fald en masse sikkerhedsforanstaltninger, man skal igennem.
Ja.
Det er ikke noget, man bare lige gør på samme måde, som man gjorde før.
Nej, det er det ikke. Så hvis I derude, ja, har hørt nogle historier, eller har haft noget familie, der har boet børnehjem, og oplevet, for det har måske tit, så har det jo været noget andet inden, så må I endelig skrive ind. En af de beretninger, jeg har med faktisk i dag, er faktisk også for noget, der var et tidligere børnehjem. Så det kan jo også, nogle gange er det jo også et hus, man måske ender med at bo i, hvor det har været et børnehjem for 10-15 børn. Så der har jo sikkert været rigtig mange mindre også, hvor det ikke har været ligesom 400 børn, som i dit tilfælde.
Ja, det tænker jeg også.
Så det blev næsten helt trist her nu, fordi man også kom til at snakke om det andet, men det er jo også... Det er også vigtigt at huske at tale om, fordi der faktisk er folk, der stadigvæk lever med det.
Den. Præcis, ja. Lever med følgerne af det og konsekvenserne af det, ja. Så ja, det er vigtigt at huske på de mennesker, ære dem.
Mm, præcis, og det er også, når vi vælger sådan nogle emner, hvis det er børnehjem eller psykiatriske hospitaler, ikke, så er det jo ikke kun altså, i vort. Vi har selvfølgelig den uhyggelige vinkel på det, og det der er efter døden. Men altså, det er jo også nogle gange en balancegang for... i forhold til følsomhed med nogle ting, ikke? Og da vi snakkede om i sidste afsnit om 2. verdenskrig, der er jo også stadig folk, der har pårørende, som var i det øjeblik, vi talte om, eller det vi lige snakkede om i det tilfælde, som måske har oplevet det på tæt hold, ikke? Så vi prøver selvfølgelig altid at tale om det på en respektfuld måde, og aldrig skulle sidde og hygge os og grine over det, altså fordi
det er det
ikke. Så det håber jeg også, I der lytter med derude forstår.
Det håber jeg også, ja.
Ja. Så, men husk at anmode om at blive medlem af den private Facebook-gruppe, hvis du også vil se den video, jeg fortalte dig om, Nana, med en lytter, som fandt et hus midt uden skov, som var forladt og har været forladt længe vist, og hvor der stod nogle mærkelige ting uden på huset på fransk, og indeni stod der også nogle navne på nogle børn, formoder jeg, der har haft været deres værelse. Og min første indskydelse var, at de har på en eller anden måde været lukket inde, siden ja. Der er et navn over. Men hvordan og hvorledes, det har vi ikke fundet ud af endnu. Men sådan nogle ting er der masser af inde i den private Facebook-gruppe, og det er der, vi kommer til at lægge billeder og video op fra dagens afsnit, hvis I gerne lige vil følge op på de steder, vi har talt om.
Yes, så der er i hvert fald masser at gå i gang med der. Og husk at følge os på Instagram også, og ja, send os ris og ros, og giv os en anmeldelse på iTunes podcast, hvis I har lyst til det.
Ja, eller Podimo, hvis man kan det. Det kender jeg ikke så meget til, eller hvor man nu lytter med.
Jeg tror, man kan give et like på Podimo, ja.
Ja, men det bliver
vi. Men vigtigst er, husk at dele det med andre, som muligvis godt kan lide den her slags podcast og noget uhygge.
Præcis, fordi den måde, vi ligesom når ud til flere spøgelseshungrende mennesker, det er faktisk ved den personlige anbefaling, hvor man lige siger til en ven eller veninde eller kollega eller familiemedlem, og jeg lytter lige til det her. Det kan være, det var noget for dig. Det er i hvert fald det, vi hører mest, at det er den måde, vi sådan ligesom, at det spreder sig ud i det danske, og så er der flere beretninger og flere medlemmer af Facebook-gruppen, og endnu mere uhygge, jo flere vi er.
Præcis. Noget, jeg faktisk rigtig godt kunne tænke mig at få lidt mere af i blandt lytterberetninger og sådan noget, det er de her historier om, om forladte bygninger og huse, man ligesom er vokset op med i ens nærområde. Jeg kan huske der, hvor jeg voksede op nede i Tappernøje, der var der også sådan et forladt hus, som havde stået tomt rigtig længe, og sommeren så var græsset altid flere meter højt nærmest, og det var vildt, og der var ukrudt, og det var sådan helt faldefærdigt, det der hus.
Mm.
Og der var selvfølgelig sådan rygter mellem alle børnene om, at det spygte derinde, og skete uhyggelige ting og sager. Jeg turde aldrig selv gå derinde. Men jeg tænker, så der må have været sådan noget i nærmest alle byer, så de fleste må have en lignende historie. Så dem kunne jeg godt tænke mig at høre nogle flere af.
Ja, og man behøver netop ikke have været inde i huset og set et eller andet tæt på. Altså det kan bare være selve fortællingen om, at man voksede op med det, og hvilken urban legends var der knyttet til de steder. Hvad tror man, der var sket og sådan noget?
Præcis.
Fordi selvom man ikke ved konkret, hvad der er sket, så er det bare det der med, at man sådan gidsner om, hvad der kunne være sket der. Ja. Det er nok til, at det løber en kold ned ad ryggen.
Præcis. Flere danske urban legends, det er rigtig
meget
sjovt.
Gerne.
Og hvis du har nogen af dem, eller kender nogen, der har, eller gerne vil sende en hvilken som helst form for lytteberetning, så skriv endelig til os på gåsehudpodcast@gmail.com, og det er gåsehud med to A'er.
Ja, og vi skriver til jer så snart, at de kommer med i et afsnit. Vi ved, hvilket afsnit skal med, og vi har listen op. Så skriver vi til jer, hvornår I kan forvente at lytte til den, hvis I stadigvæk lytter med. Så det er ikke fordi, at vi ikke svarer. Lige nu så har vi rigtig mange, og det er jo fantastisk, ikke? Så der går lige 3-4 måneder, cirka, fra vi modtager til det kommer i, vil jeg tro nu.
Ja.
Og derfor så har vi faktisk også ret mange med i dag. Det tænker jeg ikke er en dårlig ting.
Nej, overhovedet ikke.
Og det har vi af flere grunde. Jeg har en med, fordi den foregår lidt på et tidligere børnehjem, og så har jeg nogle opfølgende beretninger for nogle af tidligere skrevet, og vi elsker jo ligesom at få høre, hvad der er sket siden sidst. Har du oplevet mere? Ikke? Fordi tit så sidder man med følelsen, hvad så nu? Hvad gør du så?
Ja.
Så det må man også altid gerne, og jeg er også nødt til at tage de her to opfølgende historier med, inden der gik for lang tid, hvis nu folk skulle gå hen og glemme den.
Ja, netop. Jeg har også to med i dag, og den ene er nemlig også en opfyldning fra en, som har skrevet tidligere. Så det er super
fedt. Så det er jo nærmest både et normalt afsnit, og så har vi lige også et lytteberetningsafsnit i et.
Ja.
Det er jo lidt bonus her i den her unormale tid. Nå, men skal jeg starte med min?
Ja, gør den lige det.
Ja. Jeg har en lytterberetning for Vika, og der er noget med noget børnehjem i. Hey piger. Jeg har lige opdaget jeres podcast, og jeg blev bare nødt til at skrive til jer. En af mine mange oplevelser skete, da jeg var cirka 3-4 år gammel, men jeg kan tydeligt huske det. Min bror, forældre og jeg boede i Langebæk i et stort gammelt hus, som jeg senere fandt ud af, at var et gammelt børnehjem. Vi havde alle værelser på anden salen, men jeg var jo en lille pige, så jeg skulle tidligere i seng end resten af min familie. Jeg kunne dog aldrig falde i søvn, så mine forældre fandt mig tit stående op på trappen med et bange blik i mine øjne. Den manglende søvn skyldes en ånd, der holdt til inde på mit værelse. Det var en dame i 20'erne eller 30'erne med et lyserødt skær, der tit stod ved enden af min seng og passede på mig. En af de ting, jeg tydeligt skal huske, var, når hun væltede alt mit ligge ud på gulvet, og jeg var ikke helt sikker på, hvorfor hun gjorde det. Mine forældre troede ikke rigtigt på mig, fordi jeg ikke 100% kunne tale endnu. Men efter et par år blev jeg bedre til at formulere mig, og de så alvoren. Min mor kendte en klaverjant, som kom. Han kunne sagtens se hende. Han fortalte, hun var en gammel barnepige, som var blevet kørt ned af en hestevogn uden foran huset. Og det var sket så hurtigt, at hun ikke havde opfattet, at hun var død. Så hun troede, jeg var en af de børn, hun skulle passe på.
No.
Det var jo egentlig meget sødt, men alligevel lidt creepy. Nu er jeg 13 år gammel og flyttet til København, men man kan ikke sige, at ånderne er blevet på Møn. Der er nu en hvid skygge, som både min storebrors kæreste og jeg har oplevet at observere os og gå rundt ude i gangen. Men nu må vi se, om han eller hun finder et andet sted at slå sig ned. Mange hilsner fra Vika. Så der er nemlig snakken om, at man kan godt bo i et hus, som udefra set måske ligner et normalt hus, men så kunne det godt på et tidspunkt have været et hjem for børn, og det er det jo så i det her tilfælde, og har også en historie knyttet op på dengang. Det var et børnehjem.
Ja, for pokker. Jeg kommer lige samtidig i tanke om, at der på gaden ved siden af mig, op på hjørnet, op til en anden gade, der ligger der en bygning, hvor der står børneasyl på. Så det har også været sådan et børnehjem i gamle dage. Det må jeg lige have kigget nærmere på.
Ja, den bygning tror jeg godt ved. Hvad er det der er vuggestue i dag?
Ja, det er det.
Ja, jeg ved godt, hvad det er.
Ja.
Ja, det kunne være meget interessant at høre om historien bag det.
Ja, helt sikkert.
Men enormt sødt, eller altså det er jo selvfølgelig tragisk, hun ikke ved, at hun er død, og hun ligesom er fanget i, at hun stadig ikke tror, hun er levende, men at hun bliver ved med at passe for børn, der er i det her hus, ikke?
Jo.
Holder øje og leger med dem, leger med hende med Lego, og det virker jo bare som om, det er ren kærlighed, selvom at det måske ikke opfattes uhyggeligt.
Ja, det gør det. Dejligt, altså, og nu kom jeg også til at sige, at det virkede som om, at man ikke kunne lide børn i gamle dage. Det var selvfølgelig ikke tilfældet for alle. Jeg mente mere specifikt på børnehjemmene, at det ikke var altid, at,
at de var
den der arbejder, der var lige begejstret for dem.
Nej, de var mere til besvær, så man måske. Ja. De børn, der endte der, kunne jeg forestille mig i hvert fald. Men hun havde i hvert fald kærlighed til børn.
Ja, dem har der jo selvfølgelig også været, det er jo dejligt.
Ja, og så følger spøgelserne i hvert fald efter Vika, også når hun er flyttet fra Møn til København, der nu er i det nye sted. Så det kunne jo tyde på, at hun har en eller anden kontakt til den anden side, der måske eller måske ikke skal dyrkes mere. Det må man gøre op med sig selv.
Præcis, men hun virker til at være ret chill omkring det.
Så synes jeg også, 13 år, så chill var jeg overhovedet ikke som 13 år.
Det var jeg bare nok heller ikke.
Nå. Du har også
en? Ja, jeg har også en, og det er, jeg starter med en opfølgning fra Annabella, og måske kan man huske hende. Første gang, jeg læste noget op fra hende, det var i vores Facebook Live, den anden udgave, den som også hedder episode 44, som er udgivet som podcast efterfølgende. Og hun fortalte nemlig, at hun oplevede ret mange ting, især i hendes fars hus. Blandt andet så kom hendes oldefar på besøg, og hendes oldemor kom også og passede på hende, efter at hun havde haft spillet ånden i glasset, og spillet gik galt, og der begyndte at ske en hel masse ting efter
det. Kan jeg godt huske,
Så gå endelig tilbage og lyt til den, også hvis I ikke har fået den med, eller gerne vil høre den igen. Men hun skriver, hej Danika og Nana, her kommer der lige nogle flere beretninger fra mig. De handler blandt andet om min vens sommerhus, og de oplevelser, som både min bedste veninde og jeg havde vores gamle lejlighed. Jeg lægger ud med sommerhuset, og nogle oplevelser derfra. I en periode tog jeg en gruppe venner til de sommerhus sammen. Vi fik lov til at være i en af vores venners families sommerhus, som var super hyggeligt. Om dagen, vil jeg mærke. Min ven fortalte os, at de som små havde leget ånden i glasset i det bagerste soveværelse, og siden da havde der været en klam stemning derinde. Det kunne vi alle sammen bekræfte ret hurtigt. Når vi var i sommerhuset, tog vi madrasserne ind på stuegulvet, så vi kunne sove sammen alle sammen. Sådan helt ligesom et pyjamasparty. Den ene dag havde jeg været ude for at ryge, og kommer ind igen og lægger mig på mine madrasser og snakker med de andre. På et tidspunkt, mens vi ligger og snakker, så kigger jeg op på lampen i loftet og ser, at den bevæger sig fra side til side. Men der var ingen vinduer åbne, der var ingen træk, eller der var ikke noget andet naturligt, som ville kunne få den til at bevæge sig. Da den stopper, kommer der en lyd af fodtrin ude på gangen. Men vi ligger alle sammen inde i stuen på hver vores madras. Fodtrinene fortsætter i noget tid, men vi ender med at falde i søvn til sidst. Vi har også prøvet flere gange at fange lysende kugler og ansigter i ruder på billeder og på videofilm. Og vi har ofte hørt lyde fra det bagerste soveværelse, mens vi har siddet i stuen og snakket og hygget. Det værste var dog, når man skulle på toilettet. Toilettet lå nemlig ved siden af det omtalte soveværelse, og nogle gange kunne man høre bankelyde derinde fra. Der er aldrig noget, der har forsøgt at skade os, men hvad end det er, der lever i sommerhuset, så gør det i hvert fald altid opmærksom på sig selv. Og nu til de ting, som mig og min bedste veninde oplevede i vores gamle lejlighed.
Ej, du ringer totalt meget på min dør nu.
Ja,
kan du høre det godt?
Ja. Skal du lige ud og åbne?
Jeg skal lige ud og åbne. Jeg skal lige se, hvad det er. To sekunder. Ja. Jeg er tilbage. Det var bare lige posten. Jeg kan godt sige, at jeg var så meget i den fortælling. Jeg fik jordens største chok, da han ringede på.
Det gjorde jeg også. Jeg blev helt forvirret. Ja. Det er en lydeffekt, eller sådan. Jeg er jo ikke redigeret endnu.
Nej. Nå, okay. Hvor kom vi fra? Hua, ja.
Yes. Ja. Og nu til de ting, som mig og min bedste veninde oplevede i vores gamle lejlighed. Da vi flytter ind i den i 2018, sker der ikke så meget. Vi nyder bare livet som bofæller med alle de op- og nedture, som man nu har. På et tidspunkt skifter det, at jeg begynder at blive plaget af night terrors. Min bedste veninde hører banklyd fra mit værelse, når jeg ikke er hjemme. Døren til toilettet åbner sig af sig selv, og der er bankelyde på dørene og mystiske skygger i spejlet i gangen. Der er underlige lyde om natten og meget, meget andet. Min bedste veninde fortalte mig engang, at hun på et tidspunkt nærmest var blevet lukket inde på toilettet, som om der var noget, der holdt døren lukket udefra.
Ej, det er klamt.
Ja, det er virkelig klamt, ja. Vores ting forsvandt indimellem for så at dukke op igen mærkeligste steder, og ting væltede sig selv uden nogen logisk forklaring. Det hele var simpelthen så mærkeligt. Nu hvor vi ikke bor sammen mere, oplever vi stadig begge to forskellige paranormale ting. Min veninde oplever blandt andet, at hendes billede i gangen hænger og gynger fra side til side. Og hun ser også lysende kugler, som hun har fanget på film. Håber beretningen kan bruges. Hilsen Bella. Ej, og Bella, send endelig nogle af de der billeder med lysende kugler, som hun har fanget på film, og fortæl endelig meget mere om, hvad det er, I går og oplever, fordi det lyder godt nok vildt.
Ja, helt vildt. De boede ikke sammen længere, vel?
Nej, ej. Ikke mere.
Nej, det er vildt, at de stadig ikke oplever det hver for sig.
Ja.
Der må også være en eller anden kontakt til den anden side med både sommerhus og lejlighed sammen, og så også hver for sig nu.
Ja, det må der være.
Jeg tror, det var den her sommerhusfortælling, det der, man kunne, jeg ledte mig bare helt ind i det, som om jeg var med ind i det der hus og så gyngende svinge fra side til side, og det forværelse, ingen ville sove på, som man hørte bankelyde fra.
Ja.
Jeg drømmer jo virkelig meget om et sommerhus. Men når jeg hører sådan noget der, så drømmer jeg bare overhovedet ikke om sommerhus længe.
Nej, altså det. Altså jeg drømmer virkelig også om et sommerhus. Jeg elsker sommerhus. Der er ikke noget bedre end sommerhus. Men det er også bare tit, fordi det er sådan, tit så ligger de jo en lidt forladte steder, hvor der er langt til byen og langt til måske andre. Og det er tit tæt på naturen, så det er sådan lige ved siden af skov, som også godt kan være lidt uhyggeligt, når det er mørkt. Ikke?
Ja.
Så ja.
Ja, vildt for eksempel fedt, hun sendte en opfølgende mail. Altså det er altid rart at høre mere. Vil lige altid sådan, når folk skriver, nå, men nu vil jeg heller ikke gøre det længere, jeg har oplevet meget andet.
Ja.
Tænker, hvad er du? Bare sig det. Altså vi kan godt bruge 10 timer på at læse det op.
Præcis. Skriv endelig igen.
Ja, gør endelig det.
Ja.
Jeg har også en opfølgende lytterberetning fra Lars. Og det var ham, der sendte den beretning, også da vi holdt Facebook Live anden gang, så det må også være afsnit 44, fra Grønland, hvis du kan huske den.
Ja.
Med hvor han holdt sådan en lille ghost tour for eleverne, og noget med kælderen og sådan noget, hvor han oplevede nogle ting.
Ja.
Og her er nogle af hans andre oplevelser. Det første har han kaldt tidligere liv. Jeg har været med i Dansk Parapsykologisk Selskabs bestyrelse, og derigennem mødte jeg en, der snakkede om regression, altså tilbageføring til tidligere liv. Det synes jeg lød enormt spændende. Jeg aftalte et tidspunkt og mødte op hos ham og hans kone. Et meget sødt middelalderende ægtepar. Han satte båndoptageren til, og jeg blev sat i en mild hypnose. Jeg fandt ud af, at jeg havde været en døvstum eneboer i Nordsverige, hvilket pludselig gav stor mening med en masse ting i mit liv, og jeg fandt en ro i mit liv efter det.
Ej, hvor spændende.
Ja. Et par år tidligere havde jeg nemlig taget en tur til Abisko i Nordsverige med en kammerat, og jeg følte, at jeg var kommet hjem. Det var en meget stærk følelse, og jeg var helt sikker for første gang i mit liv, på hvilken vej vi skulle gå, selvom jeg aldrig havde været der før. Jeg døde i regressionen, da jeg faldt ud over et bjerg og ikke kunne holde fast mere. Jeg prøvede så selv at føre andre tilbage til tidligere liv, hvilket lykkedes fint, men jeg fandt ud af, at jeg kunne se, hvad de oplevede samtidig, og det var ret scary for mig. På et tidspunkt var en af mine venner også til regression, og jeg var med som observant. Jeg oplevede det, min ven oplevede, så det var som en indre film. Jeg fortalte min ven om det bagefter, men hun troede mig ikke. Jeg viste hende så et ansigtsudtryk for regressionen, noget hun ikke havde fortalt, og hun blegnede helt. Helt præcis det ansigtsudtryk havde hun nemlig set, og hun var overbevist. Og det var en meget stærk oplevelse. Jeg prøvede det der med at føre andre tilbage til tidligere liv et par gange, men stoppede så, da det blev ret så intenst. Og så har han endnu en oplevelse, som han har kaldt 6. sans. Jeg har altid haft en fornemmelse af, hvad der var sket. Ikke noget, jeg selv kunne styre, men bare ting, der kom til mig. Jeg troede ikke på den til at starte med, men synes bare, det var sjovt, som tingene passede. Det kunne være ting, som noget min mor ville sige, som jeg vidste i forvejen, begivenheder osv. Først da jeg var under uddannelse, en af mine kammerater fortalte mig, at ham og en medstuderende havde været til en privatfest i weekenden, og jeg så sagde, når hos Biver, og han stod målløst og gloede og sagde, ja, hvordan kunne du vide det? Jeg slog det hen og sagde, ja, ja, det er fint med dig. Men han sagde så, at jeg skulle spørge hans kammerater om, hvor de havde været til fest. Jeg fandt ham, og jeg spurgte så, hvem de havde været til fest ved i weekenden, og han svarede hos Biver. Og det var altså før mobilerne og sms. I dag, så vil man jo ikke tænke, nå, det ved du selvfølgelig, det gør alle. Men dengang, så var det jo nok ikke noget, man vidste, hvis man ikke lige var der den dag.
Præcis.
Det gjorde så, at jeg stolede mere på min 6. sans. På et tidspunkt havde jeg været til koncert med Gary Moore, og han skulle spille i Stockholm dagen efter. På vej hjem fra arbejde går jeg igennem Købmagergade, men vælger så at gå igennem Strøget, for så møder jeg jo nok Gary Moore. Fis, tænker jeg så, for han er helt sikkert i Stockholm til lydprøver, men jeg går ned ad Strøget, for der er jo ikke noget forgjort i det. Pludselig står Gary Moore og Bob Daisley, som er bassisten, for bandet foran mig. Vi får en ordentlig snak om koncerten, og jeg får deres autografer, og vi tager afsked.
Ej, hvor fedt.
Ja. En veninde, jeg havde behøvet kun at tænke på at skulle spørge om noget, og jeg vidste altid, når hun ringede. På et tidspunkt havde hun holdt fest, og hun havde fortalt nogle venner om det, jeg kunne. De sagde så, at hun skulle prøve det her nu. Hun skulle lige til det, men fortrød. Men præcis på det tidspunkt vågnede jeg klokken cirka 2 om natten og tænkte, hun ville spørge om noget. Jeg lagde mig til at sove igen. Næste dag ringede jeg og spurgte, om hun havde noget at spørge om, og det har vi grint af mange gange siden da. I Grønland, hvor både min ekskæreste og jeg oplevede en masse med spøgelser og skyggefolk, oplevede vi også, at det specielt ved hende blev helt koldt på den ene side, når vi sad i sofaen om aftenen. Vi prøvede at måle med en EMF, som er en elektromagnetisk måleapparat, og det gav tydeligt udslag, når der var noget. En af mine kammerater havde oplevet noget hjemme hos sin ven, og pludselig følte, at det brændte på hans hud under trøjen. Han havde så løftet trøjen og opdaget 3 lange ridser, så han blev meget bange. Brug det, I kan. Det virker måske ikke særlig stærkt på jer, men for mig har det været nogle ret stærke oplevelser. Med venlig hilsen, Lars.
Ej, det virker mega stærkt for mig også. Det lyder simpelthen så vildt, det hele.
Det er jo helt vildt, hvad han har oplevet, både med de første beretninger, vi havde med i afsnit 44 for Facebook Live, og så også det her. Og vildt spændende, det der med ens tidligere liv. Altså, hvis man tror på det. Men det synes jeg bare er generelt et emne, vi har også snakket om, det er noget, man skulle have. Det er også noget, folk faktisk har ønsket, det der.
Ja, med reinkarnationer.
Ja, at det skulle være et emne. Ja.
Ja.
Det er også det der med, at han har været ved nogen, som ligesom kunne fortælle ham det, og så fik han selv evnerne til at hjælpe andre med at gå ned i hypnose og finde ud af, hvad de har lavet før.
Ja. Ej, altså, det kunne være så fedt at have Lars med i et afsnit.
Helt vildt. Nu gør han så ikke det længere, hvad jeg kan forstå, for det var ret så intenst. Men kan vide, om man kan finde nogen, altså ligesom med hypnose i dag, som gør sig i det. Altså, det er der jo nok.
Det tror jeg, ja.
Jeg er tilpas nysgerrig på til, at sådan noget, det gad jeg vildt godt prøve.
Ja, helt sikkert. Det gad jeg også godt.
Ja. Så ja, Lars, du har en 6. sans og nogle evner. Det er der ingen tvivl om. Og altid spændende med fortællinger fra Grønland, synes jeg.
Ja, helt vildt. Det elsker jeg også.
Ja.
Yes. Jeg har også en mere her. Yes. Det er lidt kort en fra Tina, som skriver: Hej begge to, jeg har lige hørt jeres nyeste afsnit til inden. I laver en podcast, jeg både elsker og har det anstrengt med. For der er mange, der har det,
vi også selv. Godt.
Ja, præcis. Jeg er meget overtroisk og altid meget mere bange for at se noget overnaturligt, end for noget, der er virkelig og fysisk. Jeg har også oplevet en afskedshilsen den aften, min farmor døde. Det er 15 år siden. Jeg vidste, hun lå for døden, og jeg havde sagt farvel. I dag husker jeg ikke det eksakte tidspunkt, men sent om aftenen sad jeg alene i min lejlighed på min sofa og fik pludselig et pus på kinden. Der var ingen åbne vinduer eller noget lignende. Jeg tog mig til kinden og undrede mig. Kort efter ringede min far og fortalte, at min farmor lige var død. Derudover har jeg haft drømt, at jeg blev ringet op af et familiemedlem, som uventet og pludselig var afgået ved døden kort forinden. Han ville have mig til at fortælle sin kone, at han havde det godt, for som han sagde, hun kan ikke høre mig. Min morfar mistede jeg i 2010. Det har været en kæmpe sorg lige siden. Hver gang jeg har en krise i mit liv, så kommer han og giver mig et knus i mine drømme. Et af de der knus, hvor jeg kan dufte ham og mærke ham, præcis som da han levede. Jeg tror, han passer på mig og min familie, og at jeg har en eller anden form for åbning i min drømme, der lukker lidt op for den åndelige verden. Jeg har nemlig rigtig mange oplevelser, som den ovennævnte. Tak for en skøn og skræmmende podcast. Med hilsen, Tina.
Ej, så det der med drømme og connect til den anden verden, det er noget, vi også har hørt fra andre fortællinger.
Ja.
Og det er også til det, man hører, altså de siger, at det er lige der, lige inden man falder i søvn og så ind i drømmene, hvor man faktisk er mest åben over for det.
Ja.
For den anden side. Det er meget interessant.
Ja. Det giver rigtig meget mening, ja.
Ja. Så det lyder da som om, at hun er det, at de går til hende.
Ja. Der er også nogle evner der, det er helt klart.
Ja. Og korte og lange lytopretninger er altid velkommen, fordi vi tager alle slags, altså det behøver ikke være, at man har oplevet stolpe op og stolpe ned om et eller andet. Det kan være en lille ting, eller noget med et familiemedlem, eller hvad end det kan være. Så det er så fint, at man bare sender nogle linjer, hvis det er det, man har lyst til.
Nemlig. Vi tager det hele.
Det gør vi. Nu er jeg heller ikke nogen idé om, hvor lang tid vi har snakket. Jeg tænker, at det her afsnit bliver rigtig langt. Men jeg har altså en sidste beretning fra Camilla, som også er en opfølgning, og den er vi nødt til at få med. Fordi jeg både synes, den er uhyggelig, men også fordi den handler lidt om børn. Og det var også i, tror jeg, afsnit 44. Det var i hvert fald en af Facebook Live. Jeg tror, det er afsnit 44, hvor hun fortalte om hendes datter, der vågnede om natten og kom ind, og hvor der var nogle bøger, der væltede på vejen, og et ur, der begyndte at bip under sengen. Kan du huske den? Alt sammen på en gang.
Ja, historien var.
Hvor hun var sådan meget logisk tænkende og tænkte, at den må forklares, men hun havde virkelig, virkelig svært ved at forklare det her. Og den hørte hun så, da vi læste op, og så har hun så kommet med en opdatering, fordi det viser sig så, at der er sket noget igen. Så hun starter. Her kommer en opdatering for mig. Igen vil jeg lige fastslå, at jeg altså ikke er let at skræmme. Derfor finder jeg også en masse helt naturlige forklaringer på, hvad der sker hjemme hos os. Min beretning er lidt lang. Hvis I ikke orker alle detaljerne, så er I velkommen til at forkorte, som jeg har lyst. Men det gør vi godt. Nå, men efter min datter har sovet dårligt i mange nætter, og altid vågnet omkring kl. 3, der havde vi en nat, hvor det kulminerede med, at ting faldt ned for hylder og natborde. Det var skræmmende og forvirrende med at stå det hen. Og det var den episode, min sidste beretning handlede om. Efter den nat kom der en periode med dejlig rolig søvn til os alle. Jeg tænkte derfor, at der nok slet ikke var noget på færd alligevel. Det hele havde bare været tilfældigt. Skønt. Der gik vel nogle uger, måske en måned. Så begyndte min datter igen at tale meget i søvne. Jeg har aldrig før kunne høre, hvad hun mumlede, men det blev helt tydeligt nu. Hun snakker med en eller anden, som hun åbenbart er ret træt af. Hun småråber tit om natten. Hold nu op, jeg vil ikke have, du er på værelset. Du skal gå nu. Eller, jeg vil ikke lege med dig. Nej, ikke skub mig. Men altså, hun er jo en lille pige, der selvfølgelig bearbejder en masse følelser og oplevelser i løbet af natten, så det er ikke fordi, det er super skræmmende. Endnu. En dag, hvor hun leger på køkkengulvet, mens jeg laver mad, lyder der en høj skramlen. Jeg tænker, hun er ved at rykke sin skammel over gulvet, men så siger hun, nej, Dampe, du må ikke. Jeg vender mig om, og hendes legekøkken er rykket ud fra væggen. Det er et stort og tungt legekøkken, og hun er kun lige fyldt 3 år. Vi snakker om, at det rykkede ud fra væggen måske en halv meter. Da jeg spørger, hvordan hun der har flyttet køkkenet, lukker hun i som en østers og står bare og kigger på mig. Det krævede en hel del kræfter af mig at få skubbet det ind på plads igen. De følgende dage hører jeg hende tit snakke med sig selv, hvor hun snakker med Dampe. Hun er ikke så gammel og har lige set Bambi for første gang, så jeg gætter sig på, at det sikkert er Stampe, altså kaninen, for Bambi, som hun forsøger at sige. Men hver eneste gang jeg spørger, hvem det er, så siger hun intet. Hun kigger bare på mig. En aften, hvor jeg putter hende, er hun lige ved at falde hen. Pludselig siger hun tydeligt, Dampe, lad være med at skubbe mig. Lidt creepy, når man ligger der på et mørkt børneværelse, men okay, jeg ignorerer det. Ja. Hun falder i søvn, lidt akavet i min favn, med en masse bamser omkring sig, og i favnen, mens hun holder mig af fonden. Sådan ligger hun lidt og småsover, og så begynder hun at krasse med neglene på sin sengerand. Sengeranden er sådan en pølsepude fyldt med pudefyld, så når man ligger med øret ned på den, lyder det ret højt med sådan en negl, der krasser frem og tilbage hen over stoffet. Mm. Jeg bider det i mig, selvom jeg hader krasselyde. Da jeg lidt efter rejser mig op fra en seng, vil jeg lige fjerne min arm for under hendes hoved. Og der går det op for mig, at begge hendes hænder ligger samlet under hendes ene bamse. Jeg har så ikke haft en hånd i nærheden af den sengerand. Det løb mig koldt ned ad ryggen. Jeg har stadig ingen idé om, hvor de krasselyde kom fra. Og nej, det er ikke slut endnu. Den næste dag, da jeg vil høre noget podcast på min telefon, så tænder jeg for masser af monopolet, uden at låse min iPhone op. Den plejer at huske, hvad jeg sidst har hørt på Spotify, så jeg bare kan trykke play, men det er så ikke masser af monopolet, der går i gang. Det er den der spøgelsespodcast, Er der nogen, som I også har anbefalet i gåsehud. Jeg har ikke fået hørt første afsnit færdigt, så den begynder midt inde i det. Den tror åbenbart, at det er min sidst afspillede podcast, hvilket egentlig ikke er så mærkeligt, det er sket før, at den starter på noget andet. Og noget forkert. Nå. Men den går så i gang med at afspille afsnit 1 ud af 10, og gæt hvad det afsnit handler om som anden historie. Et spøgelse, der viser sig for en lille pige. Spøgelset kan røre ved hende og tale til hende. Spøgelset er tilknyttet til kastellet i København, som er mit foretrukne gåtursted, når min datter og jeg skal ud af frisk luft. Vi bor lige ved siden af kastellet og er der flere gange om ugen. Hvad hed det spøgelse, dengang han var i live? Dr. Dampe. Han hed fandme Dr. Dampe. Jeg skal have brændt en seriøs salvebusk af herhjemme, før jeg kan sove igen.
Shit.
Ja. Hilsen Camilla. Jeg tænker, jeg var god lige at slutte af på, ikke?
Ej, okay. Shit, hvor er det vildt.
Der er virkelig noget, der gerne vil have, hun lige skulle høre den her fortælling, så hun bedre kunne forstå det, hendes datter oplever derhjemme.
Ja.
What? Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Så.
Nej, det, jeg er også totalt speechless. Altså, shit. Jeg ved heller ikke, hold op, vi skal have kigget nærmere på kastellet også, hva'?
Jeg skal da også, det der afsnit, jeg synes, at jeg kan ikke lige huske den historie. Den skal jeg lige i hvert fald have genhørt, så.
Det er mærkeligt, jeg kan heller ikke rigtig, måske kan jeg godt lidt huske den. Jeg er ikke helt sikker, jeg har i hvert fald hørt afsnittet.
Men om ikke andet, dem der også lige vil høre det afsnit og den historie, så var det, skrev hun afsnit 1 ud af 10, så det var det første, ikke? Er der nogen, hvor det handler om det her spøgelse, der har tilknytning til kastellet i København?
Ja.
Så skal jeg i hvert fald finde ud af, hvem Dr. Dampe er, som tydeligvis også generer Camillas datter.
Ja, for pokker.
Det er vildt. Vildt. Ja, så Camilla, tusind tak for opfølgningen. Jeg tænker, at det ikke er det sidste, vi hører fra dig. Nu er det her jo faktisk ved at være en lille måned siden, du sendte opfølgende beretning ind, så det kan være, der er sket endnu mere siden sidst. Det håber jeg selvfølgelig ikke for jer, men omvendt for os og jer, der lytter med, det er jo også spændende at høre, hvad der sker.
Præcis. Så længe hun kan holde til det selv også, så...
det er jo det. Og ellers så kan det være, at man skal have nogen ud og kigge på det og hjælpe ham her videre. Eller bare ned på kastellet igen, så han holder sig der. ja, det kan være, det bliver sådan en ongoing historie, der bare følger os sådan en gang om måneden. Så skal vi lige høre, hvad der sker med Camillas datter.
Det ville være rigtig fint.
Så det var det. 5 lytterberetninger og nogle hjemmesøgte børnehjem og noget, vi er kommet vidt omkring.
Det må man sige. Så men vi er jo ikke helt færdige endnu, fordi vi har jo også et par tips med.
Mm.
Skal jeg lægge ud?
Ja, fordi mit tip er nemlig lidt en gentagelse noget sidst, så jeg håber virkelig, dit kan sådan bare den bedste anbefaling, nogensinde.
Altså, jeg synes det er godt. Jeg har taget en klassiker, en rigtig klassiker, som jeg faktisk for nylig købte på DVD, fordi den ikke var på nogen streamingtjenester, men nu har jeg så lige set at den faktisk lige er kommet på Netflix.
Ja.
Og det er en 90'er teenage gyserfilm. Jeg vil ikke selv måske kalde den en rigtig gyser, men mere sådan overnaturlig, uhyggelig suspense thriller ting.
Mm.
Men jeg kan godt, altså det er ikke en børnefilm på nogen som helst måde. Og den hedder The Craft, blev i sin tid oversat til dansk til Den Onde Cirkel, og handler om en pige, som flytter til en ny by, og så blev hun venner med tre andre piger, som går på det her high school, og de er sådan lidt nogle særlinge i forhold til alle de andre jocks og cheerleaders og sådan noget på den her skole. Hun begynder at hænge ud med dem, og finder så ud af, at de er hekse, og dyrker heksekunst og sort magi og sådan noget. Og så viser det sig, at hende her pigen, hun faktisk selv har en hel masse evner naturligt. Og de bliver så det her lille coven af de fire, og begynder at dyrke den her sorte magi og hekseri mere og mere, og selvfølgelig eskalerer det på fuld knald til sidst, og ender fuldstændig galt. En genial film, synes jeg selv.
Jeg kan godt huske den. Jeg husker den tidligt.
Ja,
det er sådan en rigtig god 90'er film. Gyser på den måde, som de kun kunne lave den dengang. Det kan man ikke i dag.
Nej, nemlig. Og altså totalt moderne tøj i dag også, ikke?
Jo.
Ja.
Jeg havde helt glemt, når du siger det, at det der fedt, den ligger derinde. Altså, jeg får lyst til at se den i aften.
Ja, jeg tænker også, at jeg skal se den i aften. Ja.
Mega fedt. Ej, det er fedt med sådan nogle, man har set, men lidt glemt, og så, gud ja, den var da mega fed.
Præcis.
Det film får mig også til at tænke lidt på den der heksefilm med Nicole Kidman og, hvad hedder hun? Jeg kan ikke huske, der hvor de også har sådan nogle søstre, der laver noget heksehalløj, og så bliver de lidt overtaget af en, der besøger den. Kan du huske den?
Ja, jeg kan godt huske den, jeg kan heller ikke huske, hvad det er, den hedder.
Den er ikke lige så hyggelig, men den er mega god. Hun har en datter. Fanden er hun hedder en den anden. Nå, men det er i hvert fald også en rigtig god hekseklassisk 90'er film.
Ja, helt sikkert.
Men mit gåsehudstip er egentlig et, jeg er ret sikker på, at du har haft med tidligere, og jeg ved ikke, om jeg husker forkert, men det er jo så fordi, du har lagt det her uhyggelige billede op på Instagram i sidste uge af det der hoved fyldt med tænder.
Gud ja.
Ja, ja, og jeg har jo ikke, så var jeg sådan et, ej, det er fandme et klamt billede, Nana, det er faktisk for meget. Du fik seriøst folk til at flygte fra vores Instagram, fordi de synes, det var så klamt. Men det var også klamt, ja. Det var bare et hoved fyldt med tænder, det var mega klamt. Ja, det var også sådan, det top 3 det mest klamme hoved, jeg har set. Men så var der en, der skrev til mig, det er jo for serien Channel Zero, og den har du talt om før, har du ikke? Eller husker
jo, det tror jeg faktisk, jeg har.
Ja. Lang tid siden. Og så tænker jeg, gud ja, den har jeg jo fået anbefalet flere gange, men af en eller anden grund har jeg aldrig fået startet på den. Og så tænker jeg, nu starter jeg på den, fordi nu har jeg set det ansigt, så nu er det så at finde ud af, hvad det går ud på. Ja. Så nu har jeg set første sæson af Channel Zero, som ligger på, det er en HBO-serie. Og den er jo vildt god og uhyggelig.
Ja, er den.
Og nu har jeg så kun set første sæson, som handler om den her by og de her børn, som bliver lukket ind ned i en hule og gør nogle rigtig uhyggelige ting og bliver lidt onde. Og har manden, der kommer tilbage til byen, som har været barn og oplevet det samme, da han var barn i selv samme by. Og der er en masse uhyggelige figurer, og den har nogle twist, og der er kun 6 afsnit i første sæson. Og som jeg forstår det, nu har jeg ikke set videre, så hver sæson handler om noget nyt, ikke?
Jo, sådan forstår jeg det også. Ja. Jeg har også kun set den første indtil videre, men jeg tænker, at den skal jeg også lige have samlet op på igen, ja.
Ja, også fordi, at som jeg kan læse mig frem til, så siger folk, at sæson 2 og 3 er bedre. Ja, endnu bedre.
Perfekt.
Der er 4 sæsoner alt. Den er blevet cancelled sidenhen. Den kørte mellem 2016 og 2018, men den har fået sådan en kultstatus, og folk kan ikke forstå. Sådan er det jo tit med sådan nogle overnaturlige serier. Så er der jo dem, der elsker den rigtig meget, men det er måske ikke nok til, at den kan køre fast. Så 4 sæsoner ligger der på HBO. Og hver sæson har sit eget uhyggeligt fokus, og det er ikke fordi der er forfærdeligt mange afsnit, og det kan jeg godt lide, for så kan jeg overskue det, når det ikke er 22 jeg skal igennem, men 6 gode afsnit, så den vil jeg bare lige anbefale måske igen, hvis I ikke endnu har set den, ligesom jeg havde.
Perfekt. Jeg kom faktisk også lige i tanke om, at jeg havde et lille bonus tip her. Ja. Der er nemlig den her, vi har faktisk ikke engang nævnt den, men en af de bedste gyserfilm nogensinde, i hvert fald efter min mening, ret sikker på også efter din, der hedder Børnehjemmet, eller El Orfanato på spansk, den spanske film om børnehjemmet. Og det er nemlig sådan, at instruktør og manuskriptforfatter bag filmen, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, umiddelbart, men det hold af de to, de har lavet en ny gyserfilm, som hedder Marrowbone, og er fra 2017. Og det er blandt andet med Anya Taylor-Joy, som spillede heksen i filmen The Witch. Eller hun var ikke heksen, det var hende, der var datteren, der blev anklaget af heks, som senere blev heks. Og så Charlie Heaton, som er med i Stranger Things også, så den har en rigtig god cast.
Hvor ligger den nogen steder? Eller er det, skal man lege den?
Jeg prøvede også at kigge på Blockbuster, der kunne jeg heller ikke finde den, så jeg ved ikke, om man skal ud i noget Amazon Prime Video, det har jeg nemlig ikke selv. Okay. Ellers så tror jeg, at man skal vente på den, eller ønske sig den hos Netflix eller et eller andet.
Ja. Ej, den gad jeg godt se. Den lyder god.
Ja, den lyder god, ja.
Hvis de har lavet den, så kan det jo kun blive godt, tænker man.
Præcis.
Der er jo nok at gå i gang med i aften. Vi skal se serier og film og se billeder af børnehjem, og der er ikke det, vi ikke skal for ligesom at få uhyggen endnu mere op, end det allerede er tilfældet.
Præcis.
Ej, jeg hørte en lyd ved dig.
Det var min far, der hostede.
Nå, okay. Godt. Jeg tænkte lige, jeg troede, at du var alene eller et eller andet. Så tænkte jeg, det er ikke godt, det der. Nå.
Nej. Jeg vil bare lige sige til dem, der lytter med derude, at hvis de på et tidspunkt kunne høre nogle dybe pustelyde eller et eller andet, så var det en lille hund, der stod på den anden side af min dør og prøvede at komme ind til mig.
Nå, okay. Og det er godt lige at have sådan en disclaimer til sidst, så der ikke er folk, der tror alt muligt.
Ja, præcis.
Der er jo folk, der begynder at analysere noget i nogle tidligere afsnit. Hører de også det der, hvor det lyder som en eller anden tager en dyb indånding, som ikke er de to og sådan noget?
Ej, det kan jeg næsten ikke klare.
Så skulle jeg lytte tilbage, og jeg havde virkelig ikke lyst til at lytte tilbage i tilfælde af, at der var et eller andet, vi ikke lagde mærke til, mens vi optog. Så det er meget hyggeligt, I gør det, hvis I hører et eller andet mærkeligt. Så lytter vi lige igennem igen.
Jeps.
Nå, men tak for snakken, Anna.
Ja, i lige måde.
Og vi lyttes ved. Pas på derude, man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.